أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى نقلوا من نفسنا تزلوا درسنا 3 سباغا إن شاء الله بستايمز. Biz o'tgan darslarda Alloh subhanahu va taolo qabul etadigan namozning ichki sharti xushu' ekan jayinda aytgan edik. Ya'ni namozda xushu' bilan o'qu Alloh subhanahu va taolaning buyrug'i. Innal abda la yusalli as-salah la yuktabu lahu sudusuha va la ushruha. Bir kende namoz o'qiydi, biroq namozning 6dan 1i de, 10dan 1i de o'g'an yozilmaydi. Ya'ni 10dan 1ning de, 6dan 1ning de savobi yozilmaydi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisini aytgan edik. Bulda bo'lsa, algindey ой басқа жақта, көңілі басқа жақта, басқа нәрсені ойлап тұрып, тек қана тәнімен михрабта тұрып, тәнімен мешітте тұрып, бірақ жанымен басқа жақта болған адам жайында, сол адамның намаз жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл хадисінде айтып жатыр. Және біз соны айтып кеткенбіз. Сабағымыздың соңында намазға рух кіргізетін, намазды жандандыратын, намазды хушуатпен оқуға себеп болатын сезімдер жайында айттық. Ол сезімдер 6 сезім. Біріншісі худурул қалб, яғни жүрегіміздің бізбен бірге болуы. Екіншісі ат-тафахум, түсіну. Үшіншісі ат-тағзим, ұлықтау. Төртіншісі әл-хайба, қорқу. Бесіншісі ар-раджа, үміт ету. Және соңғысы әл-хая, Алла субханаһу ва тааладан ұялу дегенбіз. Енді бұл сезімдер қайдан пайда болады, қайдан келеді? Бірінші худурул қалб, біздің жүрегіміздің, ойымыздың, пікіріміздің бізбен бірге болуы жайына келетін болсақ, адамның табиғаты оны не нәрсе қызықтырады, не нәрсеге махаббат қойған, не нәрсені жақсы көреді, пікірі әрдайым сол жайында болады. Сіз намазда тұрған кезде ойыңыз, пікіріңіз намазда болмаса, онда басқа жақта жүр. Қай жақта жүр? Сіз маңызды деп есептеген жақта жүр. Адам не нәрсеге махаббат қойса, не нәрсе жайлы көп ойлайтын болса, пікір әрдайым соның артынан еріп жүреді. Енді пікіріміз, ойымыз намазда бізбен бірге болу үшін, басқа жақта жүрмеу үшін, шын жүрегімізбен біздің пайдамыз, бізге керекті нәрсе намазда екенін түсінуіміз керек. Намаз жәннаттың кілті екенін, ертең қияметте адам намаздан сұрағы жеңіл болса, одан кейін басқасынан жеңіл болатын, мұсылман мен мұсылман емес адамды айырып тұратын да негізгі белгі ол намаз екенін түсінген кезімізде біздің ойымыз намазға қайтады. Және осы оймен бірге бұл дүниенің болмас екенін түсінуіміз керек, соған көз жеткізуіміз керек. Неге? Себебі адамның ойы намазда өзімен бірге болмаса, онда ол дүниені ойлап жатыр. Не үшін Алланың алдында тұрып, Алланы мінәжат етіп тұрып, Алла субханаһу ва тааланың ең ұлық еткен ибадатын орындап тұрып, ойы дүниеде жүреді? Себебі жүректе дүниеге деген махаббат басымырақ. Ол үшін дүниенің болмас нәрсе екенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтқандай: "Лау канати дунья таъдилу инда Аллахи жанаха бауда". Егер Алла субханаһу ва тааланың алдында дүниенің масаның қанатындай бір салмағы болғанда, масақа минхал кафир шурбатама, кафир адамға Аллаға иман келтірмеген, Алланың жаратушы екенін мойындамаған, Аллаға құлшылық етпеген адамға бір татым суды да насип етпесе де. Бірақ қарап отырсаңыз, Алла субханаһу ва тааля кафирге де, пасыққа да, мұнафиққа да, басқасына да дүниені есепсіз беріп жатыр. Бұл да болса дүниенің Алла субханаһу ва тааланың алдында ешқандай салмағы жоқ екенін білдіреді. Ал енді біз намазда тұрып, ойымыз басқа жақта тұрса, бұл әлбетте біздің иманымыздың әлсіздігі. Біз Алла субханаһу ва тааланың ибадаты ахиреттің артық екенін түсінуіміз керек. Қашан біз дүниеден гөрі ахиреттің артық екенін, соның маңыздырақ екеніне иман келтірсек, басқа нәрсені тастап қояр едік Алла субханаһу ва тааланың құлшылығында намазда тұрған кезімізде. Екінші сезім ол тафахум, яғни түсіну. Түсіну деген әрбір оқылып жатқан аят, әрбір айтылып жатқан сөзді түсініп, пікір сонымен бірге болуы, басқа ойлардан арылу, жан жақтан келетін ойлардан арылу. Біз ол ойлардан қалай арыламыз? Енді намазда тұрған кезімізде
әр түрлі ойлар келеді. Кейде есіңізден шығып қалған нәрсені де шайтан келіп есіңізге түсіріп жатады. Көбінше намазда тұрған кезде намаздан басқа ойлардан, пікірлерден арылуға әрекет жасаймыз, бірақ ол нәрседен арыла алмай жатамыз. Ол пікірлерден арылу үшін себебін білу керек, және себебінен арылу керек. Егер бір адам бір ауруға ұшырайтын болса, ол ауруды емдеу үшін себебін білу керек. Себебін білмей еш нәрсені емдеу мүмкін емес. Бізге пікір келіп жатыр әртүрлі. Намазда тұрған кезімізде ойымыз шашырап кетеді. Басқа нәрсені ойлап кетеміз. Неге? Біз Аллаға мінәжат етіп тұрған жоқпыз ба? Алланың алдында тұрған жоқпыз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланы көріп тұрғандай құлшылық жасау деді. Бұл намаз рухани миараж емес пе? Неге сол нәрсенің бәрін біле тұра әр түрлі пікірлермен әуре болып қаламыз? Оның себебі неде? Біз ол пікірлерден арылу үшін себебінен арылуымыз керек. Біз не нәрсе жайлы көп ойлаймыз? Жүрегіміз қалайтын нәрсе жайлы көп ойлаймыз. Егер жүрегімізде ахиретке деген иман күшті болса, онда біз әлбетте ахирет жайында ойлайтын едік. Одан кейінгі сезім Алланы ұлықтау. Алланы ұлықтау сезімі бізде болу керек намазда тұрған кезде. Ұлықтау сезімі қалай пайда болады? Біріншіден Алла субханаһу ва тааланың Раббул аламин, әлемдердің Раббысы екені, Малик яумиддин, қиямет күнінің патшасы екенін, жаратушы да, рызық беруші де, пайда зиян келтіруші де барлығы бір Алланың қолында екенін, бір Алла ғана пайда зиян келтіреді, бір Алла ғана жаратушы, бір Алла ғана рызық беруші екенін, біздің құтылуымыз да, біздің қор болуымыз да, жәннаты болуымыз да, тозақ болуымыз да барлығы бір Алланың қолында екенін сезінген кезде. Және сонымен бірге өзіміздің әлсіз, әлжуаз пенде екеніміз сезінген кезде адамда Аллаға деген ұлықтау пайда болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Аббас радиаллаху анхумаға үйреткендей, егер бүкіл адамзат, бүкіл жын барлығы қосылып саған бір пайда жеткізбекші болса, Алла жазған пайдадан басқа саған ешқандай пайда келтіре алмайды. Және барлығы жиналып саған бір зиян жеткізбекші болса, Алла субханаху ва тааля жазған зияннан басқа ешқандай зиян келтіре алмайды. Бүкіл пайда зиян Алла субхана ва тааланың қолында тұр. Муса алейхиссалам: "Фирауун сануқаттилу абнаахум." Барлық Исраил қауымының ұл балаларын өлтіреміз деді. Бүкіл әскерін, құлақтарын, көздерін, яғни агенттерін жан-жаққа таратты. Қай сүйде бала туылып жатыр? Қай сүйде ұл бала дүниеге келіп жатыр? Барлығын алып келіңдер, барлығын өлтіреміз деп шешім қабылдады. Бірақ Алла субхана ва тааланың құдіреті сол ертең өзінің құруына себепші болатын баланы өзіне тәрбиелетіп қойды. Ибрахим алейхиссалам отқа қауым оны тастамақшы болды. Жибрил алейхиссалам келіп, «Ей Ибрахим, бір қажеттілігің бар ма?» деді. «Сенде ешқандай қажеттілігім жоқ» деді. «Қажеттілігім, мұқтаждығым Аллада, Алла субханаһу ва тааля біледі мен халімді» деді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде не деді? «Құлна я нару куни барда ва саламун аля Ибрахим». Отқа, «Ей, от Ибрахим үшін салқындық бол және амандық бол» деді. Оттың күйдіруі де басқа нәрсенің зияндығы барлығы Алла субханаһу ва тааланың қолында. Ибрахим алейхиссаламға отты амандық бол және салқындық бол деді. Ғұламаларымыз айтады, егер тек қана салқындық бол дегенде, онда Ибрахим алейхиссалам қатып қалар еді деді. Сонымен бірге амандық бол деді. Және бұл жерде Ибрахимге деді. Егер Ибрахимге демегенде, онда бүкіл адамзатқа ол салқындық және амандық болып қалар еді. Біз пенделер әлсіз жаратылыспыз. Егер бір тамырымыз істен шығатын болса, адам болудан қаламыз. Солай бола тұра адамдар тәкаппарланады. Өздерін жоғары тұтады. Алла субханаһу ва тааляға деген мұқтаждығын сезінбейді. Бірде бір әскер басшы тәкаппарланып, маңғазданып, көкірегін көтеріп кетіп бара жатады. Бір ғұлама: «Ей пәленші, Алла субханаһу ва тааля бұндай жүрісті жақсы көрмейді, бұндай тәкаппарлықты жақсы көрмейді. Алла субханаһу ва тааля кішіпейілі болғанды жақсы көреді» деп әлгі кісіге айтады. Сонда әлгісі айтады: «Сен менің кім екенімді білесің бе?» деп. «Сен менің кім екенімді білесің бе?» Ғұлама жауап береді: «Мен білемін сенің кім екеніңді. Сен әкеңді де білемін кім екенің. Арғы атаңды да танимын, бергі атаңды да танимын» деді. «Арғы атаң топырақ, бергі атаң сасық су» деді. «Сен осысың, сен бұдан басқа ешкім емессің» деді. Адамның ақиқаты сол. Адам Алла субхана ва тааланың ұлықтығын сезіну керек. Өзінің әлсіз пенде екенін сезіну керек. Қашан бізде осы екі сезім пайда болса, біз Алланы ұлықтаймыз. Бізде ол кезде тәкаппарлық деген болмайды. Керісінше, басымыз төмен түседі. Одан кейінгі сезім қорқу. Біз Алла субхана ва тааланы ұлықтап қорқамыз. Өткен дәрістерде айтқандай, қалай Алла субхана ва тааладан қорқамыз? Барлық нәрсе Алла субхана ва тааланың қолында екенін білу арқылы, және Алланың азабының ауыр екенін, егер Алла субхана ва тааля бүкіл адамзатты жоқ қылып жіберсе де оның мүлкіне ешқандай зиян келмейтіндігін білу арқылы біз Алла субхана ва тааладан қорқамыз. Және қорқумен бірге бізде үміт болу керек. Мен Алла субхана ва тааля өзіне құлшылық жасаған пенделеріне жәннатты уәде етті, оларға жақсылықтар уәде етті. Алла субханаһу ва тааланың мейірімділігін, рахымдылығын еске ала отыра бізде үміт пайда болады. Алла субханаһу ва тааланың рахман, рахим сипаттары бізде үміт пайда етеді, үміт тудырады. Егер үміт болмаса, адамда дінде тура жолда жүре алмайды. Адам әрдайым үміт пен үрейдің арасында жүру керек. Тек қана үміт басып кетсе, құлшылықты тастап қояды. Егер тек қана қорқыныш басып кетсе, күдерізіп қояды. Алла субхана ва тааля менің рахметімнен күдерізбеңдер деп жатыр. Және соңғы сезім ол ұялу. Біз Алла субхана ва тааляға қанша құлшылық жасағанмен Алланың ұлықтығына лайық құлшылық жасай алмаймыз. Намазда тұрған кезімізде қандай халде тұрғанымыз өзімізге белгілі. Нені ойлап тұрғанымыз өзімізге белгілі. Қаншалықты ықласпен оқып жатқанымыз өзімізге белгілі. Қаншалықты Алла субхана ва тааладан қорқып тұрғанымыз өзімізге белгілі. Қаншалықты Алла субхана ва таала мені көріп тұр деген сезімде тұрғанымыз, тұрмағанымыз өзімізге белгілі. Алла субхана ва тааля біздің сол жүрегіміздегі нәрсені біледі. Я'ламу хайнатал а'юн ва ма тухфи ас-судур. Жүректерде жасырынған нәрселерді, көздердің қиянатын Алла субхана ва тааля барлық нәрсені біледі. Яғни біз құлшылығымыз Алла бұйырған деңгейде болмаған үшін бізде ұялу пайда болу керек. Осы сезімдерді сезінуде адамдар түрлі дәрежелерге бөлінді. Кейбіреулер намаз оқиды, бірақ тәні намаз оқығанмен жаны намаз оқыған жоқ. Рухы басқа жақта, ойы басқа жақта. Ал енді екінші бір адамдар бүкіл дүниені ұмытып қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары намазға кірген кезде бүкіл дүниені ұмытып қояр еді. Қанша сахабалар қанша уақыт намаз оқып тұрып, оң жағында кім тұрған, сол жағында кім тұрғанын білмеген. Намазға кірген кезде олар барлық нәрсені ұмытып қоятын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде "Жуайлат қурату айни фи салах". Намаз менің көзімнің қуанышы етілді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаз оқумен қуанатын еді. Енді бізде де тура сондай намазға деген құрмет, Алла субхана ва тааланың құлшылығының керекті деңгейінде атқару сезімі, жауапкершілігі болу керек. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде "Ва ликуллин даражатун мимма амилу". Әрбір адамға өзінің амалына жараса дәреже беріледі деді. Кейбір сахабалардан келетін сөз бар. Адам қиямет күні намаздағы халіне қарай тіріледі деді. Намазды қандай халде оқыды, қандай күйде оқыды, қандай дәрежеде оқыды, қаншалықты беріліп оқыды, ертең қиямет күні сол дәрежеде, сол халде тіріледі деді. Әрбір Аллаға иман келтірген адам Алла субхана ва тааланы ұлықтау керек, Алладан қорқу керек, үміт ету керек, Алладан ұялу керек. Және бұл нәрсе намазда тұрған кезде әсіресе қатты күшеуі керек. Ал егер намазда бұл нәрседен біз айырылып жатсақ, бұл сезімдерден айырылып жатсақ, онда бұл иманымыздың әлсіздігінің белгісі. Әртүрлі пікірлер, ойлар келіп жатса, онда оның себебі бар. Себебінен айырылу керек. Бірінші себебін білу керек. Себеп мәселесіне келетін болсақ, адамның ойын бөлетін ғұламаларымыз себепті екіге бөледі. Біріншісі сыртқы себептер. Сіз намазда тұрсыз, дауыс естіліп жатыр, көзіңізге бір нәрсе көрініп жатыр. Адамның көзіне түскен нәрсе ойлауға себеп болады. Кейін ой артынан тағы да ойды ертеді. Сөйтіп адам ой қуалап кете береді. Яғни мысалы, намазда тұрдыңыз, құлағыңызға бір нәрсе естілді. Сіз сол жайында ойлап кетесіз. Ол ойдан тағы да ой туындайды. Сөйтіп адам ойдың артынан кете береді. Немесе жайнамазда тұрған еді, жайнамаздағы оюлар көзіне түсіп кетті. Сонымен ол оюлар жайында ойлана бастады. Бұны ғұламаларымыз сыртқы себептер деді. Адам егер сыртқы себептер оның көңілін бөліп жатса, намаз оқуына кедергі жасап жатса, мейлінше қолынан келгенше осы сыртқы себептерден арылуға әрекет жасау керек. Еш нәрсе естілмейтін жерге келді намаз оқу. Әлгіндей алдында тұрған нәрселер, жай намаздың оюлары, тағы да басқа нәрселер көңілін бөліп жіберетін болса, ол нәрселерді жасырып қою, бөлмеде тұрған нәрселер, міне бұл сыртқы себептер көз көретін, құлақ еститін нәрселер арқылы келеді. Және ойға себеп болады. Бұл нәрселерден арылу керек. Ал енді екіншісі ішкі себептер. Ішкі себептер сыртқы себептен ауыр. Бұл жерде көздің жан жаққа түспеуі, еш нәрсені естімеу пайда бермейді. Себебі бұл іштен шығып жатқан нәрсе. Бұл жерде оның себебін қарау керек. Егер себебі дүниеге деген махаббат болса, жүректен дүниеге деген махаббатты шығаруға әрекет жасау керек. Оны емдемей мүмкін емес. Ол ойлардан айырылу. Неге? Себебі ойларға себеп болып жатқан нәрсе сол. Ал біз егер себебін емдей алмасақ, онда оның нәтижесінде емдей алмаймыз. Намазда тұрған кезде ойымыздың шашырауы, пікіріміздің бір жерде болмауы ол нәтиже. Оған себеп дүниеге деген махаббат, карьераға деген махаббат, шахуатқа еру, тағы да сол сияқты нәрселер. Себебін біліп, сол себебін емдеуге әрекет жасау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабасы Абу Талха радиаллаху анху бірде өзінің бақшасында намаз оқып тұрады. Сонда бір талға құс келіп қонады. Қарайды, құсқа көңіл бөлініп кетеді. Екінші талға барып қонады, көзімен соны шығарып салып жатады. сөйтіп қанша рәкат оқып тұрғаны есінен шығып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп, «Я Расулаллах, осы бақшам намазды ұмытуыма, намазда қателесуіме себеп болды. Алла жолында осыны садақа етіп бердім» деп, сол бақшаны беріп кетеді. Міне ол кісілер соншалықты намаздың маңыздылығын сезінгені, кедергі болған дүниеден арылған. Әлбетте бұл жерде барлығымыз шығып, егер намазда тұрып, машинаны жөндеуім керек еді, ана жері бұзылып тұр деп, ойымызға машинамыз түсіп тұрса, шығып ал машинаңды садақа етіп беріп жібер, немесе үйіңнің ремонты есіңе түсіп тұрса, үйіңді садақа етіп беріп жібер деген сөз емес. Ол адамның иманының дәрежесіне байланысты болатын нәрсе. Мұсылмандарға көмек ретінде Әбу Бәкір радиаллаһу анху бүкіл дүниесін алып келген еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бүкіл дүниесін қабылдады. Үйіңе балашаған не қалдырдың деген кезде мен Алланың және оның пайғамбарын қалдырдым деп. Тағы бір сол сияқты сахабалар болған. Пайғамбарымыздың уағызынан кейін сол уағыздың энергиясымен барып бүкіл дүниесін алып келген. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам олардан қабылдаған жоқ еді. Неге? Себебі олардың иманының дәрежесін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам біледі. Адам кейде уағыз естіп алады. Уағыз әсер етеді. Адамға энергия береді, күш-қуат береді. Соның әсерімен жүреді. Бірақ біраз күннен кейін оның әсері бітеді. Қайтадан бір уағыз естуге мұқтаж болады. Әл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам Алла жолында инфақ жасаудың, Алла жолында мал сарқ қылудың абзалдығы жайында айтқанда, сонымен барып қызбаланып берген сахабалар да болды. Бірақ олар ертең сол уағыздың әсері кеткен кезде қап жартысын бергенде де болар ма еді, үштен бірін бергенде де болар ма еді деген оларда ой пайда болады. Себебі олардың иманы әлгі Әбу Бәкір радиаллаһу анһудың иманында емес еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам Әбу Бәкір радиаллаһу анһудың иманы жайында, егер бүкіл үмметтің иманы бір таразыға қойылып, Әбу Бәкір радиаллаһу анһудың иманы екінші бір таразыға қойылса, Әбу Бәкір радиаллаһу анһудың иманы басым келер еді деген. Шыққан дүниеге ол кісілерде қиналу деген болмаған да. Яғни дүние кіріп жатыр не, шығып жатыр бірдей болған ол кісілер. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сол үшін ол кісіден қабыл еткен еді. Ал бізде ондай емес. Яғни қазір уағыз естіп алып, Алла жолында мал сарқ қылудың абзалдығы жайында, оның пайдасы, оның сауабының көптігі жайында біреу естіп алып, 100 мың теңге қалтасына шығарып, 1000 долларын беріп жіберіп, бір екі күннен кейін әлгі уағыздың әсері кеткен кезде қап көп беріп қойдым, сол кезде сәл қызбаланып қойыппын, сәл азырақ бір 50 мың теңге бергенде де болар ма еді деген сияқты адамда ой пайда болады. Яғни ол біздің иманымыздың әлсіздігі. Тек қана сол кезде уағыздың күшімен адамдар қызбаланып сол нәрселерді істеп жатады. Ал бұл кісілердің иманы басқаша болған. Сол үшін де себеп болды ма намазды бөлуіне, сол себептен осындай жолмен олар арылған. Біз иншалла басқаша жолмен арылуға да иншалла әрекет жасасақ, соның өзі үлкен іс. Яғни, егер адамның дүниеге деген махаббаты әлсіз болатын болса, жүректің төңірегінде жүрген болса, ойын намазға бөлумен, ахиретті ойлаумен ол ойды тоқтатуы мүмкін. Ал бірақ жүрек толығымен дүниеге берілген болса, бұндай жеңіл түрлері ойды кетірудің оған пайда бермейді. Себебі дүниеге деген махаббат тамырлап кеткен оның жүрегінде. Тамыры тереңге кеткен. Оны түгелдей тамырымен алып тастамай, ойды шашырататын әртүрлі пікірлерден адам арыла алмайды. Яғни бұл адамның мысалы талдың астында жатып бір пікір жүргізбекші болған адам сияқты. Талдың астында жатып осы ахирет жайында бір пікір жүргізейінші деп жатады. Талға келіп құстар қонады. Талда жемістер бар, құстардың дауыстары пікір жүргізуге кедергі жасайды. Сөйтіп қолына таяқ алып, талдағы құстарды қуа бастайды. Ұшып кетеді, қайттан жатып қайттан ойланайын десе, әлгі құстар қайттан келеді. Қайттан тағы да сол нәрсені істеп, қайттан ұшып кетеді, қайттан жатса қайттан келеді. Сонда ақылды кісі келіп айтады да, бұлардың қайта келуіне себеп мына тал, осы талдағы жеміс. Талды кесіп тастаса құстар келмейді. Ал сен ағашпен қууың оған пайда бермейді деп. Себебі ол негізгі себебінен арылу емес. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам азан айтылса шайтан қашады дейді. Алланы зікір ету шайтанды қуат дейді. Егер шайтан келіп уәсвәсе салып жатса, Алладан пана сұра дейді. Ол сонымен кетеді дейді. Зікірдің үлкені намаз. Біз намазда тұрған кезде шайтаннан арыла алмасақ, онда бұл қалай болды? Зікір шайтанды қуат деген ол жүрегінде дүниеге деген мал мүлікке деген махаббат толық орнықпаған адамдарға айтылған нәрсе. Ал егер жүрекке ол орнығып қойған болса, онда ол ойлардан арылу қиын болады. Мысал, сіз жолда кетіп бара жатсаңыз, бір ит шықса, келіп үріп сізге жақындап жатса, аш ит, қолыңызда еш нәрсе жоқ, тасты алып таспен ұрсаңыз, ол қашады да кетеді сонымен. Бірақ сол аш ит алдыңыздан шықса, сіздің қолыңызда 10 кило етті көтеріп бара жатсыз, әлгі ит аш. Сон таспен ұрас, бірақ ол қолыңыздағы етті көріп тұр. Қайттан сізге келеді. Қайттан ұрас, қайтадан келеді. Қайттан ұрас, қайтадан келеді. Неге? Себебі сіздің қолыңызда оған керекті нәрсе тұр. Яғни адамның жүрегі де тура сол сияқты. Егер жүректе дүниеге деген махаббат болса, ол әлгіндей аяттарды ойлаумен, кейде бір ахиретті ойлайын деп әрекет жасағанымен махаббат қойған нәрсесі қайта-қайта келе береді. Ол үшін дүниеге деген махаббаттан, шахваттан арылу керек. Әлбетте ол оңай нәрсе емес. Ол үшін қанша күрес керек, қанша әрекет керек. Алла субхана ва тааля бәріміз сол жолда да әрекет етушілерден болуды нәсіп етсін. Яғни қанша адамдар дүниеге деген махаббаттан арыламыз, екі рәкат Алладан басқа еш нәрсені ойламай намаз оқимыз деп қанша әрекет жасап, бірақ соған жете алмаған адамдар бар. Сол үшін де бірінші жүректі емдеу керек. Жүрек емделмесе болмайды. Біз дәрет аламыз, намаздың сыртқы шарттарын орындаймыз, және сонымен намазға келіп кіреміз. Намазға кірген кезде адам қандай пікірде болу керек, қандай сезімде болу керек, қандай ойда болу керек. Намаздың сыртындағы болсын, намаздың ішіндегі болсын, намазға қатысты істерде ахиретке ишарат бар. Ахиретке бір сілтеме бар. Біздің сыртқы іс-әрекеттеріміз әрдайым ішкі сезімдердің айнасы болу керек. Мысалы, адам азанды естіген кезінде намаздың уақыты келгенін біледі, мешітке қарай жүреді. Біз сол азанды естіп жатқан кезде хайя аля салах, хайя аля фалах, намазға кел, құтылуға кел дегенді естіп жатқан кезде ертең қияметтегі шақыруды еске алу керек. Ертең қияметте де шақырыламыз. Құранда Алла субхана ва тааля яума юнадил мунади, шақырушы шақырат деді. Сүр үрлет, қияметке шақырылады. Соны бір сәт еске алып қой керек. Қазір азанды естіп жатырық. Ертең ахирет болады. Ахиретте махшар майданына шақырыламыз. Сол кезде халіміз қалай болады? Егер бұл дүниеде намазға шақыру, яғни азан бізге жеңіл естілсе, қуаныш жүрегімізге кіргізетін болса, онда ертең иншалла ахиреттегі шақыруымыз жеңіл болады. Ахиреттегі шақыруымыз жеңіл болады. Адам дәрет алып, сыртқы денесін тазалайды. Бірақ біз сол сыртқы денені тазалап жатқан кезде ішкі жан дүниемізді бір еске алып қоюымыз керек. Мен сыртымды тазалап жатырмын, бірақ ішкі жан дүнием қалай болып жатыр? Алла субхана ва тааля пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқандай, янзуру иля кулубикум ва аъмаликум, сендердің қалыптарыңа қарайды, жүректеріңе қарайды. Алла субхана ва тааляның бірінші назар түсетін жері адамның жүрегі. Біз сыртқы денеміз тазалап алып келіп намазға тұрсақ, бірақ ішкі жан дүниеміз лас болып тұрса, сыртымыз таза болғанмен ішіміз бықсып тұрса, бұл Алла субхана ва тааляның алдында біз үшін үлкен айып емес пе деп адам сол нәрсені де еске алып қою керек. Намаздың тағы бір шарты сатрул аура, әуретті жабу. Әуретті жабу, яғни бөтен адамдардың қарауы харам етілген денедегі жайларды жабу. Біздің сыртқы әуретіміз бар және ішкі әуретіміз бар. Сыртқы әурет шариғатта белгіленген. Ал ішкі әурет ол ішкі нәжастарымыз, ішкі жаман нәрселер. Біз сыртымызды адамдардан жасырамыз. Бірақ Алла субхана ва тааля ішкі әуреттерімізді көріп тұр. Біз әуреттерімізді Алла субхана ва тааладан жасыра алмаймыз. Оны тек қана тәубе ету арқылы, истиғфар арқылы Алла субхана ва тааланың кешіруін ғана сұрай аламыз. Қолымыздан келетін нәрсе сол. Намаздың сыртқы шарттарының бірі қыблаға қарау. Қыблаға қарау деген не? Жүзімізді жан-жаққа қарауды тастап, тек қана Кааба таманға қарай бұру. Қыблаға қарау дегеніміз сол. Біз жүзімізді бұрып тұрған кезде жүректің де жүзі бар. Соны естен шығармау керек. Мен қазір жүзімді бұрып тұрмын қыблаға, бірақ жүрегімнің жүзі қайда қарап тұр? Жүректе қыблаға қарау керек. Яғни мәселе тек қана сыртқы әрекет емес. Сыртқы әрекет іштің айнасы. Біздің бірінші жүрегіміз қыблаға бет бұру керек. Одан кейін намазға тұрамыз. Аллаху акбар деп намазға кіреміз. Аллаху акбар дегеніміз не? Аллаху акбар дегеніміз Алла барлық нәрседен ұлық. Біз осы сөзді айтып жатқан кезде жүрегіміз осыны шынымен растап тұр ма? Біз үшін Алла барлық нәрседен ұлық па? Соны бір еске түсіру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға мунафиқтар келді. Екі жүзділер. Құранда Алла субханаһу ва тааля олар жайында айтады. Қалу, олар айтады: "Нашхаду иннака ля расулуллах." Пайғамбарымызға келіп, "Біз сенің Алланың елшісі екендігіңе куәлік етеміз" деді. Куәлік береміз. Сен Алланың елшісің деді. Алла субханаһу ва тааля айтады: "Валлаһу яъламу иннака ля расулуһ." Алла субханаһу ва тааля сенің елші екендігіңді біледі. Валлаху яшхаду иннал мунафиқина лаказибун. Және Алла субхана ва тааля екі жүзділердің жалғаншы екендігіне куәлік етеді деді. екі жүзділердің жалғаншы екендігіне куәлік етеді. Олар, сен Алланың елшісің деген кезде жалған сөз айтты ма? Жалған сөз айтқан жоқ. Пайғамбарымыз шынында да Алланың елшісі. Бірақ Алла субхана тағала неге олар жалғаншы деп тұр? Себебі олар тілімен айтқан нәрсені білімен, жүрегімен растамайтын еді. Сол үшін де Алла субхана тағала оларды лакафибун, жалғаншылар, кәззаптар деп. Енді біз Алла субхана тағаланы ұлықтап, Аллаху акбар, яғни Алла барлық нәрседен ұлық деп тұрсақ, бірақ жүрегімізде дүние Алладан ұлық болса, жүрегімізде карьерамыз Алладан ұлық болса, онда біздің тіліміз айтып жатқан нәрсені жүрегіміз растап жатқан жоқ. Біз де жалғаншы болып қалуымыз мүмкін. Яғни мұсылман адамның әрдайым тілі жүрегінің артында тұру керек. Бірінші жүректен шығады, одан кейін тілі оны растайды. Ал бізде өкінішке орай керісінше болып қалды. Тіл айта салады, бірақ жүрегі оны растамайды көбінше. Яғни біз Аллаху акбар деп, Алла барлық нәрседен ұлық деп намазға кіріп жатқан кезімізде бір сәт ойланып қой керек. Шынында да біз үшін ұлық па? Біз шынында да Алла субханаһу ва тааля дүниеден бүкіл нәрседен жоғары қойып тұрық па? Жоғары қойып тұрмаған болсақ, онда Алла субханаһу ва тааля екі жүзділерді жалғаншы деді. Себебі олардың тілі айтып тұрған нәрсені жүрегі растап тұрған жоқ еді. Біз Аллаху акбар деп намазға кірген кезде Алла субханаһу ва тааля жоқ, сен үшін мен ұлық емеспін, сен жалған айттың десе, халіміз қалай болады? Қиям, Алланың алдында тұру. Біз өзіміздің шынайы Алла субхана ва тааланың алдында тұрғанымызды сезінуіміз керек. Біз бұл дүниеде басшылардың алдында тұрған кезде қалай тұрамыз? Дірілдеп, қорқып, жан-жаққа жалтақтамай, әрбір сөзін мұқият тыңдап, сондай бір ерекше сезімде тұрамыз. Неге? Яғни маған бір зиян тиіп қалар, немесе бір пайдадан махрум болып қалармын. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр, бүкіл адамзат, бүкіл жындар жиналса, Алла субхана ва тааля саған келеді деген пайдадан басқа ешқандай пайда келтіре алмайды деді. Ешкім пайда келтіре алмайды. Және сонда ешкім зиян келтіре алмайды Алладан басқа. Яғни біз бұл дүниенің басшыларының алдында солай тұратын болсақ, Алла субхана ва тааланың алдында тұрған кезде ол сезім бізді баурап алмаса, онда бұл біздің иманымыздың әлсіздігі. Біз басшының алдында тұрған кезде қалай тұрар едік? Соны еске алу керек та. Басшының алдында тұрғанда ұялып тұрар едім. Қалтырап қорқып дірілдеп тұрар едім, қазір ұрысып береді ме, маған бір замечание айтады ма деп қорқып тұрар едім деп адам соны есіне алу керек. Ал енді оны есіне алғаннан кейін, енді мен Алланың алдында тұрмын. Алла субхана ва тааля Раббул аламин, әлемдердің Раббысы, патшалардың патшасы. Алланың алдында тұрған кезімде бұл сезімде тұра алмасам, неге бұл сезімде тұра алмай жатырмын? Неге иманым әлсіз деп адам сол үшін қиналу керек намазда тұрған кезде. Өкінішке орай ондай кезде біздің жүрегімізде Аллаға деген орын әлгі бұл дүниедегі басшыларға берілген орыннан да төмен болып қалып жатады. Бұл да болса біздің иманымыздың әлсіздігі. Одан кейін сананы айтамыз. Субханака аллахум бихамдик, Алланы мақтаймыз. Және ва ля иляха ғайрук, сенен басқа жалынуға, жалбарынуға лайық ешқандай Құдай Тәңір жоқ деп намазға кіреміз. Құранда Алла субхана ва тааля айтады: "Афараайта ман иттахаза иляхаху хава". Сен сондай адамдарды көрмейсің бе деді. Өздерінің көңіл қалауларын Құдай етіп алған деді. Илах етіп алған деді. Ол көңіл қалауына табынады. Көңілінің қалағаны бойынша жүреді. Нәпсі нені қалайды, соның құлы, соның артынан еріп жүреді. Біз уа ля иляха ғайрук деп жатқан кезде көңіл қалауымызды Құдай етіп алған жоқпыз ба? Көңіл қалауымыздың артынан жүріп па, немесе Алланың дінінің артынан жүріп па, Алланың бұйрығының артынан жүріп пе? Адам дүниесінде көптеген жерде таңдау келіп, Алланың діні немесе дүниесі. Біз қайсысын жоғары қойып жатырық? Қайсысын таңдап жатырық? Егер біз дүниесін жоғары қойып жатқан болсақ, онда біз өзіміздің көңіл қалауымызды Құдай етіп алған адамдармыз. Біздің уа ля иляха ғайрук деген сөзіміз жалған болып қалады. Алла субхана ва тааля сол нәрседен сақтасын. Кен ауду биллахи мин шайтани раджим деп намазға кіреміз. Яғни қуылған шайтанның жамандығынан Аллаға сыйынамын. Сізге арыстан келсе, жаныңызда сондай бір қорған тұр, сіз кіріп кетсеңіз арыстан сізге тесе алмайды. Сіз арыстан келген кезде айттыңыз: "Ей арыстан, сенен мына қорғанмен сыйынамын" дедіңіз. Сіз айттыңыз да тұра бердіңіз. Ол сөзіңіздің пайдасы болады ма? Пайдасы болмайды. Ол сөзді айтқаннан кейін жүгіріп барып қорғанға кіріп кету керек. Ал болмасам тек қана сөздің пайдасы жоқ. Яғни біз ауду биллахи мин шайтани раджим деген кезімізде шынында да әрекет жасамасақ, шайтанның уасуасасынан, шайтанның жамандықтарынан шынымен Алланың қорғанына кірмесек, Алланың дініне кіріп, Алланың бұйырғандарын орындап, қайтарғандарынан қайтып, сол арқылы шайтаннан сақтанбасақ, ауду биллахи мин шайтани раджимнен пайда болмайды. Ол тек қана тіл болып қалады. Одан кейін бисмиллахир рахманир рахим деп намазды бастаймыз. Алхамдулиллахи раббил аламин, яғни әлемдердің Раббысы, Аллаға мақтаулар болсын деп намазға кіреміз. Әлемдердің Раббысы, әлемдердің деген кезде барлық нәрсе, Алладан басқа барлық нәрсе әлемдердің ішіне кіреді. Алла барлық нәрсенің Раббысы. Барлық нәрсе Алла субхана ва тааланың қолында. Біз осы аятты оқыған кезде Аллаға деген ұлықтау сезім пайда болу керек. Алланың шынайы Раббы екенін сезінуіміз керек. Ар-Рахманир Рахим деген аятты оқыған кезімізде Алланың мейірімділігі, рахымдылығы біздің есімізге түсу керек. Сен сол арқылы бізде үміт ояну керек. Яғни Алланың мейірімділігі, оның көріністері дүниеде өте көп. Сол көріністерді еске түсіріп, Алла субхана ва тааланың шынайы Рахманир Рахим екенін жүрегімізде жаңалап, Аллаға деген үміт пайда болу керек. Малики яумиддин және Алла субхана ва тааланың жалғыз патша екені. Сол нәрсені еске алу арқылы Алла субхана ва тааланы ұлықтау сезім пайда болу керек. Яумиддин қиямет күнінің патшасы. Қиямет күнін еске түсіріп, ол күннің ауыр күн екенін еске түсіріп, бізде қорқу сезім пайда болу керек. Себебі қиямет күні оңай күн емес. Алла субхана ва тааля ол жайында яума яфирул мар'у мин ахих. Адам өзін туысынан қашады деп. Ва уммихи ва абихи. Анасынан қашады, әкесінен қашады. Ва сахибатихи ва банихи. Бала шағасынан қашады, әйелінен қашады. Тағы басқа бір аятта лау яфтади мин азаби яуми идзин би бани. Ол күнгі азаптан өзінің бала шағасын құрбан етіп болса да құтылғысы келеді деді. Бұл дүниеде негізі баланың анаға деген, әкеге деген махаббатынан әкенің балаға, ананың балаға деген махаббаты басым келеді. Өсіреді, бағат, қағат, астымызды жуып, түн ұйқысын төрт бөліп, қолымыз ауырса, жүрегі ауырып бізді өсіреді. Біз өскен кезде үйленіп аламыз да әйеліміздің артынан кетіп қаламыз. Негізінде ананың әкенің балаға деген махаббаты басым болады. Ал қиямет күні әке, ана өзінің баласын құрбандыққа беріп болса да құтылғысы келеді. Яғни бұл дүниеде отқа түсуге дайын тұрады. Бірақ қияметтің ауырлығы қандай? Ол күні әркім тек қана өзін ойлап қалатын күн. Сол күннің патшасы Алла субхана ва тааля. Сондай ауыр күннің патшасы. Қорқу деген сезім бізде пайда болу керек. Яғни біз жүрегімізде Алланың біздің жалғыз Раббымыз екенін, Рахман Рахим екенін, қиямет күнінің патшасы екенін барлығын қайтадан жаңалап жүрегімізге бекіткен кезде, онда жалғыз Алладан басқа ешкім құлшылыққа лайық емес. Біз соны сезінуіміз керек және тілімізбен ияка нәбуду ва ияка нәстаин. Біз саған ғана құлшылық етеміз. Сенен ғана көмек сұраймыз деп соны тілімізбен растауымыз керек. Себебі шынында да әлемнің Раббысы Алла болатын болса, Рахман Рахим болатын болса, қиямет күнінің патшасы болатын болса, онда неге біз жалғыз Аллаға құлшылық етпейміз? Неге жалғыз Алладан жәрдем тілемейміз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: "Инна лиллахи 99 асма". Алла субхана ва тааланың 99 есімі бар деді. "Мен ахсаха дахалал жанна". Кім оны санаса, жәннатқа кірді деді. Санаса деген кезде ғұламаларымыз, яғни соны біліп, түсініп, сонымен амал етсе деді. Енді Малик, Алла субхана ва тааланың бір есімі патша, Малик яумиддин дегенде. Патша деген не? Бір үлкен ғұлама кісі өзінің тәубе етуіне себепші болған бір оқиғаны айтады. Сонда бір қуаңшылық, ашаршылық заманда деді. Адамдардың бәрі қайғырып жүрген кезде бір жігітті көреді мәз болып жүрген. Бұл да қайғырып жүрген болады. Әлгі жігіттен сұрайды, неге мәз болып жүрсің деп. Ашаршылық болып жатыр, қуаңшылық болып жатыр десе, мен несінен қорқам, ашаршылық, қуаңшылық. Ана жақта қожайынымның бір склад астығы тұр деді. Сусын да жетеді, бәрін жинап қойған, мен несінен қорқам деді. Сонда өзіме ой келді деді. Бұл дүниедегі қожайынның қолындағы астығымен сонша мәз болып жүр деді. Соған сеніп қайғырмай жүр деді. Ал біздің Раббымыз Алла субхана ва тааля Малик, патша. Неге біз онда алаңдаймыз, неге біз қорқамыз деп менің тәубеме келуіме сол нәрсе себепші болды деді. Малик деген мүліктің иесі деген сөз. Егер біз қолымыздағы нәрсеге, Алланың алдындағы нәрседен гөрі көбірек иман келтіретін болсақ, сенетін болсақ, онда біз Алла субхана ва тааляны Малик ретінде қабылдамағанбыз. Бәни Исраил қауымы. Алла субхана ва тааля оларға сондай бір ризық жеткізіп қойды. Құранда келеді Әл-Манна ва-Салва. Манна салва деген. Оның егеудің қажеті жоқ, терудің қажеті жоқ, жинаудың, пісірудің қажеті жоқ, дайын тағам еді. Бірақ олар ризық Алланың қолында деген нәрсеге иман келтірмеді. Айтты ол бүгін бар, ертең жоқ, қайдан білеміз деді. Одан да біз картошка егейік, пияз егейік, чеснок егейік. Тіп сол нәрсені өздері ұсынды. Алла субхана ва тааланың ризқынан гөрі өзінің қорасында тұрған нәрсеге ол көбірек сенеді. Мен мына қорамда тұр ғой деген сезім. Яғни бізде егер қолымызда тұрған нәрсеге деген сеніміміз Алланың ризық беруші деген Малик екеніне сенімнен артық болатын болса, онда бұл да кемшілік. Яғни біз Алла субхана ва тааланың есімдеріне толық иман келтіре алмағанымызда, оны жүрегімізбен сезіне алмағанымыз болады. Ондай кезде біз жәрдем тек қана Алладан сұрап, Алладан күтпейміз. Адамдарға жалтақтаймыз. Ризық адамдардың қолында деп білеміз. Сол үшін екіжүзділікке барамыз. Ал шынайы иман келтірген адам, барлық жақсылық Алладан, барлық жамандық Алладан екенін білген адам, жәрдем беруге лайық тек қана өзі екенін білген адам, ияка нәбуду ва ияка нәстаин деп шынымен жүрегімен айтқан адам ол нәрсені істемейді. Ал енді жалғыз жаратушы Алла субхана ва тааля екенін білсек, ибадатқа лайық тек қана Алла екенін білсек, жәрдем сұрауға тек қана лайық Алла екенін білсек, онда Алладан сұрайық. Алладан не нәрсені сұраймыз? Не маңызды? Байлық маңызды ма? Бала шаға маңызды ма? Дүние маңызды ма? Не маңызды? Али радиаллаху анху айтады: "Ал-гина вал-фақр баъда ал-арду аля Аллах". шынайы байлық, шынайы кедейлік ертең Алланың алдындағы есеп хисаптан кейін дейді. Яғни, есептесіп болып, жаннаты жаннатқа, тозақы тозаққа кірген кезде шынайы байлық, шынайы кедейлік осы жерде дейді. Ал бұл дүниедегі байлық, кедейлік шынайы байлық емес. Шынайы байлық, шынайы жеңіс. Алла субхана тағала Құранда айтқандай: "Фаман зухзиха анин нари ва удхилал жанната фақад фаз." Кім тозақтан ұзақтатылып, жаннатқа кіргізілсе, міне осы адам құтылды деді. Осы адам жеңіске жетті деді. Шынайы бай деп жаннатқа кірген адамды айтамыз. Шынайы кедей деп тозаққа түскен адамды айтамыз. Аль-гина валь-фақр бағда аль-абд аля-аллах. Шынайы кедейлік, шынайы байлық ертең Алланың алдына барғаннан кейін, есеп хисаптан кейін болады. Ал онда біз не сұрауымыз керек Алла субханаһу ва тааладан? Құранда Алла субханаһу ва таала бізге оны өзі үйретіп тұр. Ихдина сиратал мустақим. Ей Раббым, бізді тура жолға бастай көр. Бізді жаннатқа жеткізетін жолға бастай көр. Бізді жаннатқа кіргізетін жолға бастай көр. Себебі шынайы бақыт, шынайы байлық, шынайы қуаныш сол жақта. Ихдина сиратал мустақим. Бізді тура жолға бастай көр. Бұдан артық дұға жоқ. Бұдан артық сұрау жоқ. Ол қандай жол? Сиратал лазина ан'амта алейхим. Сен нығметке бөлегендердің жолы деді Алла субханаһу ва тааля. Басқа аятта олардың кім екендігін Алла субханаһу ва тааля айтып кетеді. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Міне осылар Алла субхана ва тааля нығметіне бөленгендер дейді. Олар пайғамбарлар, шыншылдар, шахидтер және ізгілер. Біз Алла субхана ва тааладан бізді нығметіңе бөленгендердің жолына бастай көр дегенде, яғни бізді пайғамбарлардың, шыншылдардың, шахидтердің, ізгілердің жолына бастай көр. Солардың артынан еруді нәсіп ете көр. Солармен бірге болуды, солармен бірге тірілуді, жәннатта солармен бірге болуды бізге нәсіп ете көр деп Алла субхана ва тааладан сұраймыз. Және екінші жақ, яғни Алланың ашуына ұшыраған, Алланың қаһарына ұшыраған адасқандардың жолынан сақтай көр дейміз. Олар яһуди насраниялар және солардың артынан ергендер. Сақтай көр деп айтқаннан кейін сонымен бірге әрекет болуы керек. Бірақ бізде өкінішке орай күнде бірнеше мәрте бізді яһуди насраниялардың жолынан сақтай көр, олардың қатарынан қыла көрме деп Алладан сұраймыз. Бірақ іс-әрекетімізде солардың артынан еріп бара жатырмыз. Солардың әдет-ғұрпында қабылдап жатырық, мәдениетінде қабылдап жатырық, мерекелерінде қабылдап жатырық, жүріс-тұрысында қабылдап жатырық, барлық нәрсесін қабылдап жатырық. Ал біздің олардың артынан еруіміз дұғамызға сәйкес келмейді. Және біз ең маңызды болған тілекті Алла субхана ва тааладан тілегеннен кейін артынша әмин, яғни Ey Rabbim, осы дұғаларымды қабыл ете көр деп Алла субхана ва тааладан сұраймыз. Бұдан кейінгісін иншалла ендігі дәрісімізде жалғастырармыз. Алла субхана ва тааля бәрімізге құшуаппен намаз оқуды нәсіп етсін. Алла субхана ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, нәстағфируку ва натубу илайк.